gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 18-nji marty hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozary bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki iki mitçide edilen hüjümde 3 we 77 ýaş aralygyndaky adamlar öldürilipdir. Täze Zelandiýa 15-nji martda öldürilenler bilen baglanykdaky soňky jikmejik dokumenty indi çap etmeli. Emma 17-nji martda hüjümlerde öldürilenleriň sany we peýda boldy. Sanawda 44 erkek kişiniň we 4 aýal maskalanyň ady geçýär. Hüjümlerde 50 adamyň öldürilendigi tasdiklandy. Bu sanawda ýene 2 kişiniň adynyň görkezilmändigini aňladýar. Hücumda başqa da 40 goly adam yaralandy. Olorun köpüsünün yağdayı ağır bolmağına qalyar. 15-nji martda Christchurch şäherinde yaraglı bir adam öýle namazy wagty Al-Nur mescidine girip 10 norça adam öldürdi. Mundan soň ol başqa bir mescide gidip adamlara oku tutmagyny dowam etdirdi. Hücumlar bilen bağlılıkta 28 yaşlı Avstraliyalı bir adam tutuk edildi. Oňa adam öldürmek ayıplaması bildirildi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev 400 goly sol sanda adam hukuklaryny goraýan halkara gurumlar tarapyndan siýasy tutuklar hükmünde ikrar edilen bendiýlerin günäsini geçdi. Günäsi geçilenleriň arasynda ozalky saglyk ministri Ali Insanow, jurnalist Fikret Faramza oglu, oppozisiýadaky Musawat partiýasynyň agzasy Alikram Hursidow, şeýle-de oppozisiýadaky meşhur Front partiýasynyň wekilleri Gözel Bayramly we Fuat Kahramanly dagy hem bar. Insanow häkimet başyndaky täze Azerbaýjan partiýasynyň baýra agdalarynyň biri bolup, oňa Aliýewiň garsdasy hukmunda hem garalýardy. Ol döwlet agdyrylsygyny gurnamak finansygynda süpülenip 2005-nji ýylda tutuk edilipdi. Mundan 2 ýyl soň ol maýly galplyklarynda we paraxorlukda günäli tapylyp, türme tutuklugyna hukm edilipdi. Insanow özüniň günäsizdigini aýdyp gelýärdi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar hem ony siýasy tutuk hükmünde ikrar ettiler. Türkmenistanın prezidenti vilayetlerde itirabarı ve ova yollarını değişli derecede taklamak boyunca alınıp barilyan işlere nailelik bildirdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyny güni geçirilen ministerler kabinetiniň sany wide aratna şahar kılan Nowatdaky mejlisinde yol gurulusy bilen baglanyşky işlere ilmi talaplara laýyklykda ürän oýlansykly we netijeli temelleşmelidigine üntü çekdi. Resmi döwlet mediýasynyň maglumatyna görä Berdimuhammedow bar bolan yollary döwre baplastyrmagyň we täze yollary gurmagyň meýilnamasyny taýýarlamagyň zerurdygyny belläp, bu ugurda bar bolan meseleleri hem ise gözükçülükte saklamak boyunca vice-premier Dädewaý Amangeldiýewa anyk tapşyryklary beripdir. Emma prezidentin anyk tapşyryklarynyň mazmuny we jekmejekleri barada hiç zat aýdylmady. Türkmen medeniýetinde ýurdun içinden geçen ähli ýollaryň dünýä ölçeklerini kıvap gelýändigi barada dowamly reportajlar görkezilse-de, ýurdun dürli vilayetlerindäki sandan çykan ýollar, köçeler we munyň ilaty ýetirýän kynçylyklary barada mesele gozgalmaýar. Amerikanın Venezuela boyunca yürütü vekili Elliot Abrams 18-19 mart aralığında Rimde Rusiyanın daşary işler ministrinin orunbasarı Sergey Ripkov bilen duşuşur. Bu arada Amerikanın devlet departamenti maglumat veriyer. Yayradılan beyanatda bellenmegine göre iki resmi Venezuela'daki barha dartılınaşan yağdayları maslağı dederler. 23 yanvarda oppozisiya siyasetçisi ve parlamentin spikeri Juan Guaido özünü geçici prezident hükmünde ıglan etdi. Bu, sonku günlerin ve hepdelerin dovamında Amerika, Evropa beleleşiginin aglavi devletleri ve Latin Amerikanın köp yurtları tarapından ikrar edildi. Beylikli devletlerin ensemesi, Sultan'da Rusya, İran, Kuba, Bolivya ve Türkiye henizhem Nicolas Maduro'nı prezident hükmünde ikrar ediyarlar. Guaido bilen gapma arsylyklar döräninden soň Russiýa häkimet başynda galmakçy bolýan Maduro'nun iň uly halkara ýaranyna öwrüldi. Galyp berdi soňky ýyllaryň dowamında Moskwa Venezuela milliardlarça dollar karz berdi.